Pozdravljamo vas poštovani slušaoci studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Biljana Jovićević, vaši su domaćini. U emisiji za srijedu 3. februar u narednih pola sata u našem fokusu. Na dnevnom redu Evropskog parlamenta u Strasburu, Srbija i dijalog sa Kosovom. O posljedicama konflikta u Siriji i Ukrajini na bezbjednost u Evropi i Balkanu razgovarano je na konferenciji u Prištini. Kreatori politika i vjerski lideri u Sarajevu razgovarali o korijenima terorizma. Javni servis u Bosni i Hercegovini u štrajku i pred kolapsom. Kako je Anita Mitić zbog organizovanja memorijala žrtvama genocida u Srebrenici završila na sudu. Donosimo vam i priču o Bosancima iz Norveške i njihovom uspješnom bendu sa kombinacijom Sevdaha i Regija. Prije najavljenog pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Glavni zapovjednik Združenih snaga NATO Saveza za Europu, američki general Philip Bridlow, izrazio je u srijedu u Podgorici uvjerenje da će Crna Gora jako brzo postati nova članica tog saveza.
Ja sam čvrsto uvjeren da Crna Gora može da bude jedna od članica NATO-a, a razlog zašto to govorim su vaši vojnici koji su u Afganistanu zajedno sa NATO partnerima ne samo uspješno usvojili NATO standarde, nego su značajno poboljšali svoje kapacitete i zbog toga sam ubijeđen da Crna Gora može veoma brzo da postane punopravna članica.
Tužilaštvo kantona Sarajevo intenzivno istražuje smrt 14-godišnjeg dječaka Mahira Rakovca koji je izvršio samoubojstvo nakon zlostavljanja koje je preživio u školi. Tužiteljica Dalida Brzić naglasila je da će u ovom slučaju ići do kraja.
Od 5. januara je saslušano ukupno 90 svjedoka. Naređeno je 8 vještačenja.
Predsjednik Saveza za bolju budućnost i bivši ministar sigurnosti BiH Fahrudin Radončić ostaje u pritvoru nakon što je sud BiH 2. februara odbio žalbu njegovih advokata o puštanju na slobodu. Pritvor je Radončiću određen zbog postojanja sumnje o udruživanju radi činjenja krivičnih djela, ometanja rada pravosuđa i davanja nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu utjecajem. Član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović je u tužilaštvu Bosne i Hercegovine saslužan u svojstvu svjedoka, a u vezi sa imenovanjem ambasadorice BiH u Sloveniji i to na prijedlog uhapšenog predsjednika Stranke za bolju budućnost. Novo izabrana potpredsjednica Hrvatskog sabora Vesna Pusić poručila je vladajućim zastupnicima koji su glasali protiv njezinog imenovanja da se ne planira mijenjati. Tako se do sad niko nije ponašao. I pozicijske i opozicijske predsjednike uglavnom se biralo jednoglasno, jer je to de facto jedna struktura sabora koja je utvrđena, rekla je Pusić i dodala da svoj politički stav neće mijenjati ni za milimetar.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Francuska vlada zatražila je tromjesečno produženje izvanrednog stanja koje je proglašeno poslije napada u Parizu 13. novembra prošle godine kada je ubijeno 130 ljudi. Izvanredno stanje već je jednom produženo i trebalo je završiti 26. februara. Prema podacima UNICEF-a sve više djece i žena putuje izbjegličkim valom prema Europi. Oni čine gotovo 60% od ukupnog broja izbjeglica i migranata koji prelaze iz Turske prema Grčkoj. U junu prošle godine gotovo 73% migranata bili su odrasli muškarci, a samo jedan od njih desetorice bio je mlađi od 18 godina. Saudijski sud poništio je smrtnu kaznu palestinskog pjesniku Ashrafu Fayadu i zamijenio je kaznom zatvora od 8 godina te 800 udaraca bičem. Također se mora u službenim medijima javno odreći svoje poezije. Čitanjima njegovih odabranih pjesama u januaru na stotinjak lokacija u više od 30 država, kulturni svijet pozvao je na ukidanje smrtne kazne i oslobađanje istaknutog umjetnika.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U Europskom parlamentu u Strasburu održana je rasprava o nacrtu rezolucije o Srbiji, u kojoj izvjestilac David McAllister poziva na što skorije otvaranje ključnih poglavlja 23 i 24 u pregovorima o članstvu sa Europskom unijom, te pozdravlja napredak u normalizaciji odnosa Beograda i Prištine. Slušamo Branku Trivić.
Srbija se u finalnom dokumentu poziva da nastavi strukturne reforme, ojača svoje demokratske institucije, unapredi dijalog sa Kosovom, obezbedi da rad sudija, tužilaca i medija bude oslobođen političkog uticaja i da pojača napore u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. Pozdravljujući otvaranje poglavlja 35 i 32 u decembru prošle godine, a govoreći u ime Saveta Evropske unije, ministar Bert Konders iz Holandije, zemlje koja trenutno predsedava Evropskom unijom, istakao je da će Unija simultano pratiti napredak Srbije ka Evropskoj uniji i proces pregovora sa Kosovom. Savet pozdravlja konstruktivni doprinos Srbije u unapređenju regionalnih odnosa i međususedske saradnje. Srbija je važan spoljnopolitički partner Evropske unije i mi pozdravljamo njen doprinos koji je pokazala i uspešnim predsedavanjem Organizaciji za evropsku bezbednost i saradnju, rekao je Konders i dodao.
Stoga Savet poziva Srbiju da se progresivno usklađuje sa zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom Evropske unije, s obzirom da je Evropska Srbija deo naše zajedničke vizije.
U tom smislu konstatovano je da je održavanje zajedničkih vojnih vežbi sa Rusijom za žaljenje. Srbija je pohvaljena i za konstruktivan pristup u rešavanju migrantske krize, a u rezoluciji se dodaje da je zato neophodno da joj Evropska unija obezbedi sredstva i adekvatnu finansijsku pomoć, te poziva da poveća svoje kapacitete prihvata migranata. Obraćajući se parlamentarcima u ime Evropske komisije, komesar za proširenje Johannes Hahn istakao je da je Srbija ostvarila mnogo strateških ciljeva za članstvo u Evropskoj uniji. Pozvao je na nastavak sveukupne normalizacije odnosa sa Kosovom u okviru pregovaračkog okvira.
Srbija sada treba da nastavi taj reformski napredak kako bi odlučno sprovela reforme, posebno u području pravosuđa, borbe protiv korupcije, organizovanog kriminala, slobode izražavanja, reforme javne uprave, antidiskriminacije i zaštite najranjivijih grupa i manjina. Od jednake je važnosti nastavak konstruktivnog pristupa i normalizacije odnosa sa Kosovom.
Poslanik i izvestilac za Srbiju David McAllister izdvojio je 4 glavne tačke rezolucije koju je podneo.
Prvo je vladavina prava. Evropska unija je utemeljena na vladavini prava. Drugo, demokratija. Ova rezolucija naglašava važnost aktivne uloge parlamenta i učestvovanje konstruktivne opozicije, što je vitalno za demokratiju. Treće, sloboda medija. Sloboda medija je sastavni deo demokratije i ne može se ostvariti samo usvajanjem zakona, već kreiranjem povoljnog okruženja za nezavisne medije.
Poslanica Renate Ulriček, koja je izvestila za Kosovo, založila se za to da Srbija podrži napore Kosova za učlanjenje u Ujedinjene nacije i druge međunarodne organizacije.
U dijalogu između Srbije i Kosova trebalo bi biti primjenjeno načelo dobrosusjedskih odnosa, a to znači da bi Srbija trebala podržati Kosovo u pridruživanju Ujedinjenim narodima i organizacijama kao što su FIFA i ostale, a ne blokirati taj pristup, zato što je to princip koji se primjenjuje međunarodnoj zajednici.
Poslanici Evropskog parlamenta za rezoluciju o Srbiji glasaće u četvrtak. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nepredvidljivost Rusije glavni je faktor uticaja na bezbjednost u jugoistočnoj Evropi, naročito za Evropsku uniju i NATO, izjavio je Sergej Konopljov, glavni direktor Harvardskog regionalnog programa za bezbjednost i izvršni direktor Američko-ruskog bezbjednostnog programa na konferenciji u Prištini. Moskovski profesor Aleksandar Nikitin poručuje kako su za Rusiju glavne prijetnje konflikti koji se vode između Crnog i Kaspijskog mora, a ne Zapad i Evropa. Amraze Neli prenosi akcente.
Aleksandar Nikitin, profesor sa Moskovskog državnog instituta za međunarodne odnose, kazuje da su trenutni odnosi Rusije i Zapada u dubokoj krizi, te da je ta kriza prisutna u diplomatskim, ekonomskim, vojnim i kulturološkim odnosima. On dodaje kako se Rusija također smatra i pretnjom po bezbednost u svetu, a nakon islamske države Irak i Levant. Pre 25 godina Rusija nije imala nameru niti političku volju da vodi, ali ova zrela Rusija vrši napore da nosi status eurazijske supersile, dodao je Nikitin. Geopolitički, Rusija je i dalje najveća država na ovoj planeti. Njena teritorija jednaka je kombinacija Sjedinjenih država i Kine. Nalazi se među 10 država sa najvećom populacijom. Dok se ovdje govori o evropskom karakteru nacija, dozvolite mi da kažem da 40% Rusije pripada evropskom kontinentu, tako da smo i mi Evropa koliko ste i vi Evropa, istako je profesor Nikitin. Realne pretnje ruskoj bezbednosti ne dolaze sa Zapada, od NATO-a ili Europe, kaže on, te naglašava da su za Moskvu glavne pretnje konflikti koji se vode između Crnog i Kaspijskog mora. Mi smo zauzeti našom listom konflikata koji su daleko od Europe, dodaje on. Moskovski profesor je kazao da je tokom istorije konflikata koji su vodili ka osamostaljenju od Čečenije, Kosova, Afganistana, Ukrajine te Sirije, kada je Zapad uglavnom podržavao opoziciju i one koji su hteli nezavisnu zemlju, bilo dosta pragmatične nedoslednosti. I u Siriji Zapad podržava opoziciju, a ne Damask, ali u slučaju Krima i istočne Ukrajine Zapad je odlučio da podrži režim koji je došao na vlast kao rezultat državnog udara. I za razliku od ranije situacije, Rusija se sada ponaša kao Zapad nekada. S druge strane, Sergej Konopljov, direktor Harvardskog regionalnog programa za bezbednost, kaže da ono što Rusija danas čini je u suprotnosti sa međunarodnim poretkom, a to je najveći faktor uticaja na ovim prostorima i u Evropi. Rusija, na koju se gledalo kao na po površini najveću državu sa jakom ekonomijom, ali koja je i globalni pokretač naročito u Euroaziji, upravo je izgubila kredibilitet te postala nestabilna, refleksivna i emotivna u načinu na koji vodi politiku prema globalnim pitanjima, ocenjuje Konopljov. Pre 2 godine sam bio na Majdanu slučajno. Kada bi me neko upitao da li će biti rata sa Rusijom, u lice bi im se nasmejao. Ali to se desilo. Nepredvidljivost je postala glavni faktor uticaja na bezbednost ovog dela sveta, naročito za Evropsku uniju i NATO, kazuje on. Govoreći o odnosima Rusije prema NATO, on je naveo da je Rusija uvijek bila protiv NATO-a zbog protivteže sa Varšavskim paktom koji je u međuvremenu nestao. Konopljov je naveo da je Rusija u Bukureštu 2008. primetila da NATO nije toliko ujedinjen i jak, a kada Ukrajina i Gruzija nije dobila članstvo u akcijni plan. Ubrzo je usledio rat u Gruziji, NATO je trebalo vremena da reaguju, a to je Rusiji pokazalo slabost ovog saveza. Rusija se ne može takmičiti sa NATO-om vojno ili politički, ali ono što Rusija pokušava jeste da oslabi NATO iznutra. Sjedinjene države već su počeli istragu o tome da li je Rusija podržavala pojedine pokrete ili partije u Evropi, a kako bi dobila veći uticaj, kazuje on. O implikacijama konflikata u Ukrajini i Siriji na današnjoj konferenciji Grmija Hill govorio i kosovski ministar unutrašnjih poslova Skender Hiseni. Dok kriza u Ukrajini nije imala direktne implikacije na Kosovu, Sirija je druga priča kada je Kosovo u pitanju. Kosovo je međutim, kako istakao, uspelo da ovo pitanje stavi pod kontrolu, što je uticalo i na smanjenje broja onih koji idu na tamošnje ratište. Mi smo vjerovatno jedina zemlja koja je uspjela da identifikuje svaku osobu koja se borila u Siriji, koja je tamo ubijena ili koja se vratila nazad na Kosovo. Prema tome, imamo potpunu sliku o tome. Ali to nas ne čini srećnim jer moramo više da radimo na prevenciji dalje radikalizacije našeg društva. Učinit ćemo sve što se mora kako bi održali sekularni karakter naše zemlje, zaključuje Hiseni. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Na nasilni ekstremizam se ne odgovara samo silom, već prevencijom i stvaranjem uslova da živimo zajedno. Princip je posebno važan za Bosnu i Hercegovinu, koja se, prema mišljenju učesnika Međunarodnog foruma u Sarajevu, nalazi na prekretnici. Da li da se vrati starim podjelama koje stvaraju ekstremizam ili da krene u suprotnom pravcu? A i da Đugum ima više detalja.
Nasilni ekstremizam počinje tamo gdje društvo zajedničkih vrijednosti prestaje. A svijet koji posljednjih godina strahuje od terorizma, čini se, nema pravi odgovor na taj problem. Religija koja je vjekovima korištena za ostvarivanje političkih ciljeva sada je radikalizovana, smatra penzionisani profesor Fakulteta islamskih nauka i bivši predsjednik Islamskog sabora Hilmone Imarlija.
Na početku 21. stoljeća nasilni ekstremizam krenuo se religiji kao pokriću, kao izvoru legitimacije i legitimiranja. To je znači da se koristi religija za političke i druge ciljeve. Došlo je do radikalizacije religija, između ostalog i islama, i ta radikalizacija naravno nije mimoišla ni naše prostore, i kao posljedicu toga imali smo nekoliko strašnih terorističkih akcija sa čak smrtnim ishodima. I ova izjava koju smo imali čelnika političkih stranaka, islamske zajednice, kulturnih institucija Bošnjaka u decembru, bila je vrlo odlučna reakcija na te terorističke akte.
Bosna i Hercegovina kao društvo mora napraviti iskorak, jer i sada postoje brojni izazovi, smatra član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić.
Pravi trik našeg društva je naći ravnotežu između očuvanja identiteta, grupe, kolektiva, naroda. S jedne strane, što je prirodno, jer svako hoće da ima svoj identitet i da ga zaštiti, ali s druge strane potrebe zajedničkog života.
Prava borba protiv ekstremizma je stvaranje opšteg ambijenta u kojem većina ne prihvata ekstremizam i u kojem se ekstremisti nemaju odakle regrutovati, kaže Ivanić.
Nama nedostaje i jednog i drugog.
Zašto su društva sa većinskim muslimanskim stanovništvom postali plodno tlo za terorizam? Kjell Magne Bondevik, predsjednik i osnivač Centra za mir i ljudska prava u Oslu, bivši premijer Norveške, kaže.
A main means to fight extremism.
Glavna vodilja borbe protiv ekstremizma je razvoj socijalno uključenog društva, gdje će se svi ljudi osjećati da pripadaju tom društvu i da mogu utjecati na dešavanja. To bi smanjilo privlačnost ekstremnih grupa koje nude osjećaj pripadnosti.
Direktor Aleksandrijske biblioteke iz Egipta, Ismail Seragaldin, jedan od najutjecajnijih intelektualaca islamskog svijeta, smatra da se ipak muslimani trebaju vratiti pluralizmu.
Vjerujem da ustavni aranžmani koje smo usvojili u modernim društvima trebaju biti pluralizovani, da ne favoriziraju jednu religiju od druge, već da sve građane, muškarce i žene jednako tretiraju pred zakonom, bili oni muslimani ili ne. Istinski muslimani neće praviti problem u prihvatanju ovih promjena, jer se zakon u većini slučajeva odražava na duhovnu otvorenost i toleranciju iz primjera koje sam našao u historijskim izvorima.
Upravo zajednički život i prevencija načini su suzbijanja nasilnog ekstremizma, smatra i Zlatko Lagumđija, direktor Fondacije Društvo zajedničkih vrijednosti.
Na nasilni ekstremizam se ne odgovara samo silom. Nasilni ekstremizam se prije svega odgovara prevencijom, a prevencija nije ništa drugo nego stvaranje uslova da živimo zajedno, da imamo dobro obrazovanje, da imamo ekonomski razvoj koji je samoodrživ i da imamo institucije koje sve to podržavaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Anita Mitić iz inicijative Mladih za ljudska prava saslušana je u Prekršajnom sudu u Beogradu povodom prekršajne prijave protiv nje zbog organizovanja komemoracije genocida u Srebrenici u noći uoči 11. jula. Aktivisti nevladinih organizacija fotografisali su se ispred suda sa transparentom "Ni ona nego ja", pitajući se, ako je premijer Srbije 11. jula u Srebrenici odao poštu žrtvama, zašto to nije bilo dozvoljeno građanima u prijestolnici Srbije? Ljudmila Cvetković.
Anita Mitić iz inicijative Mladih za ljudska prava je preko svog Facebook profila pozivala ljude da se 10. jula uveče pojave ispred predsjedništva Srbije i zapale sveće za žrtve srebreničkog genocida. Zbog toga je prepoznata kao organizatorka ovog skupa i pozvana u svojstvo okrivljene pred prekršajni sud.
Bez obzira na to šta će biti sa ovom prekršajnom prijavom, ja mislim da je činjenica da je ova prekršajna prijava uopšte stigla meni ili da je bila stigla bilo kome drugom koji je bio 10. jula uveče na ulicama Beograda, ja mislim da je to zaista poražavajuće za ovu zemlju.
Okupljanje u noći 10. jula bio je odgovor na zabranu skupa 7.000 koji je bio prijavljen za 11. jul i na kome je planirano da 7.000 ljudi legne ispred Skupštine Srbije i na taj način oda poštu žrtvama genocida u Srebrenici.
Ja također evo ovako javno želim da pozovem premijera Srbije da ove godine on organizuje komemoraciju genocida u Srebrenici i da se više ne dobijamo prekršajne prijave da su genocid stavljeni pod znake navoda.
Sa transparentima "Ni ona nego ja", aktivisti nevladinih organizacija su ispred prekršajnog suda iskazali solidarnost sa Anitom.
Mi smo i tog 10. jula bili zajedno sa njom i zapravo uradili smo sve ono što i ona.
Rekla nam je Sandra Orlović iz Fonda za humanitarno pravo, a Jelena Milić iz Centra za euroatlantske studije ukazala je na apsurdnost situacije u kojoj se našlo i građansko društvo i država, u kojoj je premijer Aleksandar Vučić otišao u Srebrenicu, a da nije bilo moguće da se organizuje komemorativni skup u Beogradu i da to nikome ne smeta.
Premijer i država moraju da počnu da šalju mnogo jasnije poruke da su ovde trebali danas da budu ministri, a ne na dočeku generala osuđenog za ratne zločine Lazarevića.
Iz MUP-a Srbije nedavno smo dobili informaciju da su i protiv Srpske radikalne stranke, koja je organizovala kontraskup 10. jula i jednog od prisutnih, takođe podnete prekršajne prijeve. Anita Mitić se pita šta je sa procesuiranjem onih čijim su pretnjama bili izloženi 10. jula uveče.
Postoje na YouTube-u snimci da se pripadnici Srpskog sabora zavetnici i radikala hvale time kako su nas vređali i kako su pokušali da uđu sa protivpožarnim aparatom da nas isprskaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović i Ljudmila Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Zbog teške finansijske situacije, samostalni sindikat radnika u BHRT-u danas je u 12 sati i 5 minuta održao protest upozorenja. Od vlasti traže da riješe stabilno finansiranje javnih RTV servisa. Izostane li reakcija nadležnih, upozorava sindikat, BHRT-u prijeti finansijski krah, a građani bi mogli ostati bez javnog servisa. Protest je pratila naša Ivana Bilić.
BHRT je bez ikakvih izvora financiranja od 1. siječnja ove godine. Tri puta do sada Vijeće ministara je skinulo sa dnevnog reda raspravu o javnim servisima. Nova sjednica je u četvrtak, kada se očekuje odluka o produženju prikupljanja RTV takse putem telekom operatera do 30. lipnja. Damir Smital, predsjednik samostalnog sindikata radnika u BHRT-u, iznosi sve zahtjeve sindikata.
Donošenje izmjene zakona o javnom RTV sistemu po hitnoj proceduri na način da se produži prikupljanje RTV takse preko dominantnih telekom operatera do 30. juna 2016. godine. Razmatranje novog predloga načina naplate RTV takse koju je predložila vlada Federacije Bosne i Hercegovine od svih relevantnih organa koji to trebaju raditi. Nakon toga izradu izmjena i dopuna zakona o javnom RTV sistemu na način da se obezbijedi stabilno finansiranje BHRT-a i ostalih javnih servisa.
Svjetlana Topalić, potpredsjednica samostalnog sindikata radnika u BHRT-u, ističe da će radnici svoja prava, ukoliko budu primorani, tražiti i na ulici, gdje očekuju veliku podršku.
Ne zaboravite da ćemo tražiti podršku svih onih koji smo mi proteklih mjeseci i godina pratili. Tu su i tuzlanski radnici, i Krivaja, i Vitezic, i svi ostali.
Belmin Karamehmedović, direktor BHRT-a, kaže da je menadžment kuće sveo troškove na minimum.
Nažalost, to nije dovoljno da bismo zadržali glavu iznad vode, jer više je razloga za takvu situaciju. Jedan od tih je sasvim sigurno da nekako ljudi nemaju osjećaj da treba da plate za postojanje javnog servisa.
Spekulira se da vlastima rješenje za održivost javnih RTV servisa u Bosni i Hercegovini nije u interesu zbog pokušaja da se dovede do stvaranja trećeg nacionalnog kanala. Komentira Mehmet Halilović, stručnjak za medijsko pravo i nekadašnji ombudsman za medije Federacije Bosne i Hercegovine.
Umjesto da ojačaju postojeće javne emitere, vlasti se bave formiranjem nekih novih, vjerovatno samo zato da bi imali svoje mikrofone i da bi mogli njima manipulirati.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Slobodna Europa.org.
Istraživačka mreža Krik otkrila je novu offshore kompaniju gradonačelnika Beograda Siniše Malog. To je pokrenulo priču o offshore kompanijama rasprostranjenim u Srbiji i u medijima, koje nisu nelegalne, ali se često ne zna ko su vlasnici i ko stoji iza njih. O tome priču imamo u dokumentima dana i na našoj web stranici, a na ovom smo mjestu kratko izdvojili.
Srbija, razume se, ne može da zabrani osnivanje firmi na offshore zonama, jer i najveće svetske kompanije posluju preko offshore destinacija, ali u osjetljivim sferama privrede i drugih izuzetno važnih delatnosti država treba da bude restriktivnija, kaže za Radio Slobodna Evropa Stevan Dojčinović, osnivač Krika. On se pita zašto se dozvoljava konstantna praksa da u privatizacionom procesu preduzeća kupuju nepoznati kupci sa offshore zona, a da država i ne zna kome je prodala kapitalna preduzeća.
Država mora do kraja insistirati na razotkrivanju krajnjeg vlasnika.
S obzirom na izuzetan značaj medija za demokratiju, posebno je pogubno to što ih u Srbiji kupuju offshore kompanije nepoznatih vlasnika, ističe Stevan Dojčinović.
Praktično imamo neke velike medije u Srbiji za koje niko ne zna ko je vlasnik. I ja mislim da država potpuno legitimno može da uvede zabrane da advokati sa offshore destinacije predstavljaju kao kupci i sakriju pravo kupci za sebe.
Na to da je u Srbiji nemoguće saznati ko su vlasnici medija, podsjeća i Elisaveta Vasilić i Saveta za borbu protiv korupcije.
Mi smo
dalje 12. godine izveštaj o medijima. I tu smo recimo pisali o presu. Vidjeli smo da je pres vlasništvo neke kompanije sa Devičanskih ostrva, ali mi nismo znali čija je. Pokušali da dobijemo, nemoguće bilo. Da bi poslije godinu dvije dana Mišković sam rekao da je on vlasnik presa. Tako smo saznali. Sav naš trud je bio uzalud.
U Savetu za borbu protiv korupcije razmišljali su o tome da li bi Srbija smela da u Zakon o medijima unese da offshore kompanije ne mogu biti vlasnici medija u Srbiji, kaže Jelisaveta Vasilić.
U cijelom svijetu offshore kompanije su priznate kao pravna lica, to bi bila diskriminacija.
U cjelini u dokumentima dana ili na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
Da se Bosanci i Hercegovci smatraju najbolje integrisanom imigrantskom grupom u skandinavskim zemljama pokazuje i primjer jedne muzičke grupe iz Norveške, koja ovih dana snima novi album u Mostaru u studiju muzičkog centra Pavaroti. Riječ je o muzičarima većinom porijeklom iz Bosne i Hercegovine. Poslije tri albuma i muzike koja uključuje i Sevdah na norveškom, momci iz grupe Igor i Rođaci još jednom će se sa savremene muzičke žanrove začiniti zvukom i ritmom balkanskih prostora. Mirsad Behram.
Igor Dunđerović iz Sarajeva, Elvis Medić iz Ključa, Sanjin i Mili Oručević iz Mostara, Almir Mešković iz Tuzle i Daniel Lazar iz Beograda, članovi su norveškog benda čije ime u prevodu znači Igor Dunđerović i Udruženje rođaka. Četiri prva člana grupe žive u Norveškoj još od 90. godina prošlog stoljeća i neki od njih su zaista rodbinski povezani. Idejni tvorac projekta Igor Dunđerović tako kaže da je u srodstvu sa pjevačem Elvisom Medićem.
On je meni rođak, znači moje mame rođak. Sasu i Mili su rođaci iz Mostara. U Norveškoj je tako, znate da je najveći broj Bosanaca su Mostarci, tako da nam cijelo vrijeme taj Mostar se vraća. Jedan je oženio Mostarku, drugi je oženio Mostarku, jedini sam ja Norvežan ko ženio, svi su ostali s Mostarkama.
Upravo je veza dijela grupe sa Mostarom, gdje njeni članovi Sanjin i Mili redovno dolaze, bila ključna da se grupa odluči novi album uraditi u studiju muzičkog centra Pavaroti. O uslovima rada u Mostaru gitarista Mili Oručević nam priča.
Što se tiče toga, mi smo prezadovoljni što se toga tiče. Mislim, snimali smo, eto, imamo 3-4 albuma gore u Norveškoj što smo snimali, čak više albuma ako uzmemo pojedinačne albume što smo svi radili. Što se tiče standarda, vrhunski je standard.
Muziku su nam odsvirali iz njihove sevdalinke na norveškom pod nazivom Katarina. Album kojeg rade u Mostaru je nešto novo. Radni naziv je Kafana Hollywood i svih 12 pjesama je na bosanskom jeziku. Muzika je mješavina modernih žanrova, začinjena balkanskim zvukom. Mili Oručević dodaje.
Pa najviše smo bacili sevdah, ima malo starogradskih, ima pogotovo jedna pjesma koja se zove Tuzlanka, koja malo baca ovako na starogradske.
Violinista Daniel Lazar o prijemu među Norvežarima muzike koju sviraju govori.
Dobro reaguju na našu muziku, pošto je njihova muzika malo hladnija, tako mi im donosimo malo toplije note.
Igor Dunđerović naglašava.
Norveškoj se balkanska muzika tretira manje više kao džez. I pošto svi mi razumijemo te ritmove, onda se s njima hvalimo. I onda Norvežani od nas to traži. Onda ubacujemo, sad mi kombinujemo neke norveške pjesmice s našim ritmovima i to je njima interesantno.
Pjevač Elvis Medić priča.
Pa vole nas u Norveškoj, tako da smo sa Norvežanima smo super.
Idejni tvorac projekta Igor Dunđerović još kaže.
Pojavljuje se situacija kad se mi malo opustimo, kad sjednemo, uvijek završimo u našim ritmovima. Uvijek završimo u našim vicevima. I Norvežani intelektualni to razumiju i vole, ali naši ljudi to razumiju još bolje. I sad mi sjedimo i ideja je, momci, ajmo nešto naše napraviti. I onda naša raja nas najviše gura. I oni se ponose s nama što se mi fino prezentiramo Norvežanima.
Inače, grupa Igor i Rođaci uspjela je preko interneta uplatama raznih BH udruženja u Skandinaviji, pojedinaca, samih Norvežana te vlastitim sredstvima osigurati novac za snimanje albuma u Mostaru. Grupa Igor Dunđerović i udruženje Rođaka već ovih dana održat će i prvi nastup za mostarsku publiku u muzičkom centru Pavaroti. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Na kraju i vijesti dana.
Crna Gora vrlo brzo članica NATO saveza, izjavio u Podgorici Filip Bridlow, zapovjednik Združenih snaga NATO za Europu. Lider saveza za bolju budućnost BiH Radončić ostaje u pritvoru. Francuska vlada zatražila novo produženje izvanrednog stanja.
U ovih pola sata toliko. Uz Mirjanu Rakelu na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Podsjećanje, internet adresa slobodnaevropa.org. Nudimo vam mnogo više zanimljivih sadržaja. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.